Par nezināmā SARS līdzīgā vīrusa uzliesmojumā epicentru tiek uzskatīta Ķīnas pilsēta Vuhaņa. Kopumā konstatēti 218 inficēšanās gadījumi un miruši 3 cilvēki. Nedēļas nogalē 136 jauni gadījumi konstatēti Vuhaņā, vēl 15 gadījumi Guangdonas provincē, 5 Pekinā, bet pirmā saslimšana šodien konstatēta arī Šanhajā. Šajā pilsētā un arī citās provincēs ir aizdomas par vēl dažiem inficēšanās gadījumiem. Kopumā Vuhaņā šobrīd slimnīcā ārstējas 170 cilvēki, no kuriem 9 ir kritiskā stāvoklī, bet 25 jau ļauts doties uz mājām. Ārsti ar pacientiem strādā izolēti un pilnā aizsargtērpā. Ķīnas ārlietu ministrija šodien norādīja, ka saistībā ar vīrusu informēta Pasaules veselības organizācija un citas valstis. Ar vīrusu inficētie konstatēti arī ārvalstīs – Taizemē, Japānā un Dienvidkorejā. Tiek ziņots, ka visi saslimušie iepriekš apmeklējuši Vuhaņu. Tiek pieļauts, ka vīrusa uzliesmojuma centrs ir jūras velšu tirgus Vuhaņā. Pasaules veselības organizācija norādījusi, ka saslimšanas avots varētu būt dzīvnieku izcelsmes produkts. Veselības aizsardzības amatpersonas gan norāda, ka daļa pacientu neesot apmeklējuši šo tirgu Vuhaņā. Līdz ar to joprojām nav skaidrs, kā tieši notiek slimības izplatība. Lai gan nav reģistrēti gadījumi, kad vīruss izplaties no cilvēka uz cilvēku, šāda iespēja netiek izslēgta. Saskaņā ar Ķīnas Nacionālās veselības komisijas ekspertu secinājumiem, pašreizējā epidēmija joprojām ir novēršama un kontrolējama. Ķīnas prezidents Xi Jinpings uzsvēris, ka cilvēku dzīvību aizsardzībai jāpiešķir galvenā prioritāte un apņēmīgi jānovērš epidēmijas izplatība. Prezidents uzsvēris, ka nepieciešams savlaicīgi publiskot informāciju par epidēmiju un padziļināt starptautisko sadarbību. Tāpat būtu jānodrošina, lai pavasara svētki noritētu stabili un mierīgi. Tieši gaidāmais ķīniešu jaunais gads rada bažas par vēl lielāku vīrusa izplatību. Miljoniem ķīniešu šonadēļ grasās doties ceļu lai svētkus pavadītu kopā ar ģimeni. Ziņas par vīrusa izplatību nav mazinājušas cilvēku vēlmi naski izmantot sabiedrisko transportu, lai gan atsevišķos gadījumos stacijās redzami cilvēki maskās. Vuhaņas varas iestādes paziņojušas, ka lidostās un dzelzceļa stacijās izvietoti infrasarkanie termometri, lai uzraudzītu situāciju. Visi pasažieri, kam tiek fiksēts drudzis, tiek reģistrēti. Viņiem tiek izsniegtas maskas, nogādājot viņus medicīnas iestādē. Internetā arī atrodami video materiāli, kā iekšzemes aviorejsā no Vuhaņas pasažieriem tiek mērīta ķermeņa temperatūra. Pastiprinātās pārbaudes notiek arī dažās Taizemes un ASV lidostās, kā arī Hongkongā, kur īpaši tiek uzraudzīti pasažieri, kas ierodas no Vuhaņas. Tieši Vuhaņas pilsēta, kurā dzīvo 11 miljonu iedzīvotāju, ir nozīmīgs valsts transporta mēzgls. Jaunā tipa koronavīruss ir radniecīgs SARS izraisītājam, kas pirms vairāk nekā 15 gadiem prasīja vairāk nekā 600 cilvēku dzīvības kontinentālajā Ķīnā un Hongkongā. Rihards Plūme, Latvijas radio.